Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav v tokratni rubriki, pa skočimo na Škrabčevo domačijo. Pozdravljam gospo Andrejo Škrabec. Dobar dan.
Dobar dan.
Dveh vsebin se bova dotaknili, najprej morda, ker ste pobudnica projekta Obedi ter obredi. Za kakšno prireditev je šlo, zakaj vas je zanimala kulinarična tradicija suhorobrske dežele in kako ste potem ta inovativni projekt predstavili, kako je živel?
Mene zdaj kulinarika že kar nekaj let interesira. Moja prva zadeva na tem področju je bila izdaja Kuharice fižol, kjer sem predvsem raziskala avtohtone sorte fižola na Slovenskem in kako je pravzaprav fižol prišel k nam in kakšno tradicijo ima na Slovenskem. Kasneje pa sem ugotovila, da v bistvu tudi suhorobarska dežela kot takšna skriva kar nekaj zanimivih kulinaričnih skrivnosti. In da mogoče smo bolj prepoznavni po suhi robi in lončarstvu, ampak da mogoče bi se pa nekoč lahko tudi povzpeli na gastronomski zemljevid in ponudili nekaj izjemno zanimivih skrivnostnih receptov, ki jih so pripravljale naše babice, prababice in ki so drugačne od vseh ostalih v Sloveniji. Iz tega smo potem prišli na idejo, da bi mogoče raziskali to področje še bolj podrobno in da bi probali iz sestavin, katere so se tradicionalno tukaj predelovale, pripraviti sodobne menije, ki bi jih ponudile našim obiskovalcem, turistom, tudi domačinom seveda, kjer bi probali okušati te okuse suhorobarske dežele, tako smo tudi to knjigo potem na koncu poimenovali, hkrati pa sledili tej tradiciji, v smislu, da ne gremo izven okvirjev, se pravi in sestavin in nekih običajev, ampak pripravimo pa seveda edini način, da vse eno poskušamo biti novim trendom prehranjevanja in seveda tudi okusom, ki se danes razvijajo tako pri mladih kot pri starejših.
Kaj to pomeni, da ste potem v te kulinarične presežke vstopili zelo ustvarjalno in inovativno?
Tako, v bistvu za nekimi novimi kulinaričnimi pristopi, načini priprave hrane, pa spet ne tako nenavadno, da ne bi bilo možno to storiti v bistvu vsakemu. Hkrati pa smo iskali načine, kako recimo neko, če zelo konkretno povem, recimo klobase, kislo zelje in krompir, ki se zelo tradicionalno ponudi v nekem zimskem obdobju, kako mogoče to prikazati na krožniku malce drugače. In smo recimo krompir in kislo zelje, ki se tradicionalno pač ponudita, kot vemo vsi, a ne, kislo zelje skuhano in pa krompir v ali v koščkih oblicah, kakorkoli že. Smo naredili recimo krompirjevo potico, ki je bila nadevana za kislim zeljem. To je en tak način, kako prikažemo oziroma ponudimo jed na drugačen način, na mogoče sodobnejši, zapakiramo, ampak okusi so pa še vedno prvinski, takšni kot so bili in kako recimo lahko nova sodobna kulinarika ponudi drugo obliko, ampak hkrati sledi neki tradiciji.
In gospa Andreja Škrabec, rekli ste, da potem to postrežete tudi svojim obiskovalcem na vrtu Škrabčeve domačije v vasi Hrovača pri Ribnici. Tisti, ki so že okušali, kaj porečejo?
Mi smo imeli zaključek tega projekta, da je konec junija in seveda smo našim obiskovalcem ponudili enega od menijev, tako da so lahko okusili naše okuse. V tem poletnem meniju, ki smo ga mi pripravili, smo imeli 4 jedi, predjed, ki smo poimenovali reci Bobu Bob, potem juho, zelena fižolovka, glavna jed se imenuje jagnje po božje in zaključili smo z sladico ribniško povanco. Vse te jedi smo tudi predstavili našim obiskovalcem, moram reči, da so bili izjemno navdušeni. Je pa naša želja, da bi vse te 4 menije, ki so nastali znotraj te raziskave in ki smo jih razdelili glede na letne čase, tudi nekoč ponudili našim obiskovalcem. Zaenkrat to še ni možno, se pa zelo trudimo, mogoče že to jesen, drugače pa sigurno bomo nekje spomladjo začel se je. Konec koncev vsaka raziskava, vse kar narediš in najdeš, predvsem pa kulinarika, zaživi šele takrat, ko je dejansko potem jo možno tudi okusiti, videti, doživeti in o nej slišati tudi kaj več, ne zgolj samo nekaj prebrati.
Torej, zgodbe, ki zaživijo, ja. Morda se vrneva še k knjigi. Kakšna ta knjiga je in ki nam je na voljo? Okusi suhorobarske dežele.
Knjiga je nastala znotraj projekta Obedi ter obredi. Mogoče še povem, da smo to raziskovali na področju treh občin, ki so nekoč tvorile eno občino, ki spadajo pod suhorobarsko deželo, to je Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Ta raziskava nam je potem dala osnovo za to, da smo oblikovali te menije, ki smo jih razdelili na 4 letne čase. Krati pa smo te menije podkrepili tudi z raznimi zanimivostmi, zgodbicami iz življenja, tudi besednimi ocvirki, kot smo jih mi poimenovali, kjer se skrivajo mogoče kakšne posebne besede, ki so že šle v pozabo in ki razlagajo neko našo tradicijo, neko našo zgodovino, kako se je včasih imenovala ali pa kako se kakšni zadevi reče. Tako da knjiga je bila narejena znotraj projekta, tako da ne bo ponujena na tržišču. Predvsem pa si želimo, da bi knjiga dosegla tiste, ki se že tradicionalno ukvarjajo s kulinariko ali z dediščino in da bi bila mogoče kot en vzorec ali pa kot ena spodbuda za raziskovanje naprej in za nove ideje, kako našo nasplošno slovensko kulinariko približati tudi turistom in jim pokazati, kako Slovenija majhna dežela, ampak imamo zelo, zelo bogato kulinariko in imamo res veliko za pokazati.
Je gospa Andreja Škrabec, hvala lepa za ta bogat opis. Torej zdaj bomo suhorobarsko deželo poznali še po tudi bogati kulinariki, ne samo po suhi robi in pa po lončarjenju. Tako da imamo še razlog več za to, da obiščemo vaše konce.
Ja, upamo res, ko bo to možno res okusiti tudi v praksi, se bomo pa potrudili, da vaše poslušalce o tem tudi obvestimo, kajti to je tisto, kjer potem pa projekt dejansko zaživi in bomo res zelo veseli, da bomo to lahko tudi ponudili.
Se že veselimo tega vabila, prav dolgo se človek ne more pogovarjati o besedah, ki tečejo v opisu takšne dobre hrane, zato verjamem, da smo zdaj že vsi nastrpni pa gremo k svojim loncem, kaj ustvarjati. Vam, gospod Andreja Škrabec, pa tudi želimo veliko inovativnosti, kreativnih idej in kmalu nasvidenje.
Najlepša hvala za te lepe želje, nasvidenje tudi vam.
Zakladi naše dediščine.